Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo je emisija Klub 2 koju emitujemo uživo sa 60. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. I u ovoj emisiji danas, kako je i najavljeno, moji gosti su Sreten Stojanović, urednik u izdavačkoj kući Zorana Stojanovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje znaš.
I Gojko Tešić, urednik u izdavačkoj kući Službeni glasnik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod je da govorimo o novim izdanjima, novim knjigama koje se bave pre svega teorijom književnosti i lingvistikom. Odabrali smo ovu temu pre svega zato što se uglavnom u sajamskim danima govori o lepoj književnosti, beletristici. Dakle, da malo slušalcima skrenemo pažnju i na nova teorijska ostvarenja, pre svega i zbog toga što nema mnogo izdavača koji u svojim izdavačkim kućama i edicijama neguju i ovaj način stvaralaštva. Tek možda nekoliko, pored Zorana Stojanovića, Službenog glasnika, tu su i Akademska knjiga sa svojim izdanjima, tu je i Zavod za udžbenike sa ponekim naslovom. Dakle, zbog toga je u našem centru interesovanja danas, dakle, teorija književnosti. Pre svega bih počela ovom prilikom od izdanja Službenog glasnika. U kolekciji Znak objavljena su tri nova naslova i evo da se pitam Gojka Tešića pre svega o knjizi Adrijane Marčetić o novoj komparatistici, s obzirom na to da je ova knjiga upravo i dobila nagradu Đorđe Jovanović.
Ono što je karakteristično za Adrijanu Marčetić kao teoretičara književnosti jeste jedna izuzetna ozbiljnost i izuzetna obaveštenost. I usuđujem se reći da je ona ovom knjigom postavila u našim okvirima nove temelje za proučavanje, dakle, književne umetnosti iz tog takozvanog komparativnog ugla. I raduje me da je žiri nagrade Đorđe Jovanović prepoznao tu činjenicu i da je dodelio nagradu Đorđe Jovanović. Dakle, to je nešto što je svakako važno. Dakle, Adrijana Marčetić, ono što je, dakle, i takođe važno, jeste potpuno novi, drugačiji glas u književnoj teoriji kod nas.
Ona je profesorka, takvih, inače,
da, profesor je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na
katedri
za opštu književnost, negde se te katedre zovu za komparativnu književnost i tako dalje. Jeste i knjiga koja će se pojaviti u toku sledeće godine, jedna hrestomatija o novim naratološkim istraživanja književne umetnosti, dakle, i sama činjenica da je taj glas važan za Službeni glasnik pokazuje koliko je to bitno za ovu kulturu i za nauku književnosti.
A evo, već se razmišlja i o sledećoj godini. No, kad smo mi kod ove nagrade Đorđe Jovanović, pošto smo to pomenuli, dakle, za knjigu o novoj komparatistici Adrijane Marčetić, da kažem našim slušalcima da nam se pridružila Tamara Krstić, da nam saopšti koje su sajamske nagrade ove godine. Pa kad smo kod nagrada, Tamara, ko je sve dobio nagradu, odnosno u kojim kategorijama, da podsjetimo slušalce, se nagrade sve daju?
Evo, odmah i čestitke profesoru Gojku Tešiću, s obzirom da je Službeni glasnik poneo nagradu za izdavača godine na ovogodišnjem 60. jubilarnom međunarodnom sajmu knjiga. Dakle, to je ono što je svakako možda i najvažnija nagrada i zapravo se izdvaja u odnosu na ostale nagrade. Da kažemo da je žiri negde radio u sastavu profesor dr. Dragan Simeunović kao predsednik, Vesna Kapor, magistar Milica Lilić, profesor Slobodan Kanjevac i Srba Ignjatović, članovi žirija, su jednoglasno dodelili nagrade, dakle, za izdavača godine Službenom glasniku. Za izdavački poduhvat godine 2015. pripala je ravnopravno knjigama Vuk naš nasušni i edici Filološkog fakulteta jezik i književnost na ruskom jeziku. Potom ona je takođe prepoznatljiva stara nagrada sajamska jeste za dečiju knjigu godine, a dobili su je ravnopravno Raša Popov za knjigu Neobične priče o sportistima sveta i Srbije Booklanda i edicija Ovako se živelo Lepenski vir koji objavljuje Kreativni centar. Od ove godine imamo i nove nagrade, to su za najboljeg izdavača iz dijaspore, a najbolji izdavač iz dijaspore u 2015. godini jeste Zapadnoamerička eparhija Srpske pravoslavne crkve, izdavačka kuća Sebastian Press i to su dobili za izdanje knjige Hrišćanska baština Kosova i Metohije, istorijsko i duhovno središte srpskog naroda. Uz to još jedna nova nagrada, odnosno jedno posebno priznanje koje se dodeljuje od ove godine za doprinos u oblasti nauke. Zanimljivo priznanje je pripalo i knjizi koja se zove Dynamical System Generated by Linear Maps, ali ono što sigurno znamo i o čemu smo govorili i u našim emisijama jeste leksikon obrazovnih termina koji je objavio Učiteljski fakultet u Beogradu.
Dakle, to su ovogodišnje sajamske nagrade. Tamara, hvala ti na ovom premijernom govoru o nagradama u Klubu 2. Naravno, naši slušalci će moći da detaljnije o tome čuju i nagrađene između ostalog sutra u kulturnim krugovima.
Tako je, još da dodam da postoji nagrada za najlepšu knjigu koja se dodeljuje svake godine i tu je, ta nagrada je pripala dakle, knjizi koju je objavio Službeni glasnik. Reč je o knjizi filmu s priče o filmu Slobodana Šijana.
Hvala. Dakle, Tamara Krstić nam je rekla koje su ovogodišnje sajamske nagrade. Evo, mi smo počeli između ostalog i tako priču o novoj komparatistici Adrijane Marčetić, dobila nagradu Đorđe Jovanović. To je knjiga objavljena u ediciji Znak Službenog glasnika. Pored te knjige Mape vremena Silvije Novak-Bajcer i Zablude čitanja Dragana Boškovića. Gotovo da su svi ovi autori već objavljivali u ovim edicijama ili u zapravo kolekcijama, odnosno u ediciji koji se bavi naukom o književnosti.
Da, Dragan Bošković je napisao jednu apsolutno provokativnu knjigu i za teoretičare i za istoričare književnosti. Ono što je važno za Silviju Bajcar, za Novak-Bajcar, Mape vremena, dakle, to je knjiga posvećena postmodernističkoj prozi, koja jeste neka vrsta izazova vremenu u kome je nastajala i to je jedna od najozbiljnijih i najvrednijih knjiga koje su posvećene srpskom postmodernizmu. Uz napomenu da je Silvija Bajcar, Novak Bajcar, autor i jedne izuzetno važne takođe provokativne knjige, Jelena, žena koje ima, dakle posvećena je krakovskoj biografiji Ive Andrića, a objavljena je u jednoj drugoj ediciji Umetnologija po kolekciji Dnevnici i biografije, čiji je urednica Milka Zjačić-Avramović.
A kad je reč o izdavačkoj knjižarnici Zorana Stojanovića, evo predamnom su novi naslovi, Pulsiranje književnosti Petera Zajaca, O teoriji proze Viktora Šklovskog, Memorija teksta Slobodana Grubačića i Fazi lingvistika Milorada Radovanovića. Evo, Sretene, možda da krenemo od ove knjige koja je posvećena lingvistici, odnosno izučavanju nauke o književnosti danas. Milorad Radovanović je takođe autor vaš
dugogodišnji.
Tako je, kao između ostalog i mnogi drugi. Treba svakako istaći da su mnogi naši značajni lingvisti objavljivali u vašoj kući, tako, između ostalog i Pavle Ivić. I dakle, ova knjiga je i imala i prethodno izdanje koje se zvalo Uvod u fazi lingvistiku.
Taj prethodna knjiga koja je objavljena u našoj biblioteci Elementi je zapravo bila samo početak autorovih nastojanja da se bavi ovom temom. Da bi ovu knjigu mogli smatrati nekom vrstom njegove završne reči o toj temi kojom se bavi već dugi niz godina. Da bi našim slušalcima približili o čemu se ovde zapravo radi, fazi u engleskom znači nešto što je mutno, što izmiče neposrednom tumačenju i on je pozadina, filozofska pozadina njegovog bavljenja ovom lingvistikom, pošto je akademik Radovanović zapravo zaista erudita veliki i u fusnotama ove knjige možete vidjeti da se on poziva na mnoga značajna filozofska, naučna i ostala dela. Tako da, dakle, filozofska pozadina ovog njegovog rada je zapravo razlikovanje između Aristotelove stroge logike, koja je dugi niz godina važila kao paradigmatična, i od nove faze logike koje, kao što sama reč fazi na engleskom znači, nešto mutno, nešto se ne može u prvi mah dokučiti, i tako da zapravo o tome se u knjizi i govori.
I govori kroz, odnosno lingvistika je polozište, a upravo se i kroz književnost i filozofiju govori o ovoj temi. I evo, samo bih pitala sada i Gojka Tešića, s obzirom na ovo određivanje strogih i mekih granica u nauci, posebno danas u 21. veku, gotovo da više ne možemo da gledamo na književnost onako kao što smo gledali u 20. veku, u tim strogim granicama, dakle, kao jednog zatvorenog sistema. Danas možda to više i ide s ovim interdisciplinarnim izučavanjima. Kako vi vidite upravo to istraživanje ili pisanje i promišljanje o teoriji književnosti danas?
Pa naravno, ja nisam nikad bio zagovornik takozvanih strogih kanonskih formi u proučavanju književne umetnosti. Mene raduje da je ta interdisciplinarnost nešto pomutila i učinila da teorija književne umetnosti bude sasvim nešto drugo. Tako da u ovim kolekcijama koje ja uređujem, dakle osnova, znak i pojmovnik, sama činjenica da postoje tri segmenta iste stvari govore o tome da ja književnu teoriju ne shvatam strogo kanonski. Dakle, i od kad sam počeo da se bavim ovim poslom, a i kao književni istoričar, ja sam zapravo zagovornik takvog proučavanja. Ako se setimo, ne znam, Roman Jakobson je bio lingvista, ali Roman Jakobson je jedan od najznačajnijih teoretičara književne umetnosti. Dakle, to što je nekad možda bilo mutno, nedefinisano, na neki način razuđeno, a vidjet ćemo i toj knjizi koja će biti na tapetu ovde, Viktora Šklovskog, dakle, teorija proze
upravo
nekad
to,
i teorija proze danas se potpuno razlikuju. Dakle, sad je pitanje da li jeste to što je nekad bilo pripada takozvanoj književno-teorijskoj prošlosti. Ne, naprotiv. Šklovski, Tinjano i mnogi drugi iz te takozvane ruske formalističke škole su i dan danas živo tkivo moderne teorije književnosti. Tako da je jako važno zapravo eliminisati tu takozvanu matematičku strogost u proučavanju književne umetnosti, i to je dobra strana ovih proučavanja. Tako da je zapravo i Milorad Radovanović jedan od onih koji, naravno, jedan od onih retkih lingvista koji lingvistiku ne svodi na kanonsku formu. Dakle, i zato je to što je on uradio u lingvistici kapitalna stvar.
Kad ste pomenuli Viktora Šklovskog, dakle, on je jedan od začetnika opojaza i ruske formalne škole, koja je u svoje vreme, dakle, to je pre jednog veka, učinila ogromne korake i prevrednovanja, ajde tako da kažem, u književnosti, i prosto se književnost više nije gledala na isti način pre njih i nakon njih. On je posebno uveo termin začudnost ili ono običavanje, kako se posle toliki niz decenija književnosti sagledavala. Ponekad se to i svodilo samo na to što književnosti nije. Dakle, ona može biti formalno začudna ili ne mora, dakle, ako je hermeneutički tako istražimo. Evo sada pitam Sretena. S obzirom na objavljivanje ove knjige Šklovskog o teoriji proze, gde zapravo ima niz tekstova kako on promišlja prozu, kako ste se vi odlučili da evo sada objavite ovo njegovo delo?
Pa, Viktor Šklovski, naravno, i ruski formalisti su bili
posle toliko godina.
Veoma značajan, ali su upravo zbog tadašnje političke situacije i kako da kažem, zbog sticaja okolnosti u svetu u to vreme, nisu odmah mogli da dođu do dođu do punog izražaja dometi njihovih nastojanja. E sada, u principu, svaki urednik ima dva načina da odluči da li će objaviti neku knjigu. Jedan je da sam dođe do nje svojim ličnim nastojanjima, drugi je da nam to predloži autor ili u ovom slučaju prevodilac. Mi imamo sreće da imamo značajne autore koji su naši saradnici. Često dolaze kod nas sa brojnim predlozima i kada je prevodilac ove knjige došao kod nas da nam to je došla da nam predloži.
Mirjana Grbić tako, i da Filip predloži. Grbić su preveli.
Da, to su majka i sin. Kada je došla na predlož, mi smo vručko to prihvatili i u roku, ja mislim, od pola godine, pošto je prevod bio skoro već spreman, knjiga ugledala svetlost dana.
I dakle tu Šklovski osim
ovog... To je njegova poznata knjiga, nekoliko godina pre smrti je objavljena, tako da je tu može se smatrati njegovim zrelim već radom, gde se pojavljuju neki tekstovi iz njegove mladosti, nanovo promišljene iste teme, ali sada već sa, kako da kažem, na zreo način.
Dakle, tu ima reči i o prozi, ali takođe i o poeziji, o tom postupku neobičavanja, začudnosti, ima nekih njegovih razmišljanja o stvaraocima kao što su Stern, Dickens, iako znamo da je on mnogim drugim pisao čitave studije. I koliko, po vašem mišljenju, ovakve knjige u našoj nauci o književnosti kasne?
Pa, koliko kasno je, po meni nikada nije kasno da takva jedna knjiga ugleda svetlost dana. Brojna je čitalačka publika koja to zanima. Naravno da bi bilo bolje da se to pojavilo, kako kažem, u duhu vremena, kao što su se brojni prevodi sa zapada tada su kasnili kod nas vrlo malo, ali eto, zbog ideoloških tadašnjih razlika, vjerojatno nije bilo moguće tada to i sve ove godine, onda se vremenom to padne u zaborav, ali evo, otkrili smo ponovo i nastavit ćemo da naš čitavac
se... Dakle, vraćamo se posle jednog veka Viktoru Šklovskom ponovo. Idemo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai, ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, tu sia benedetto man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò, solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai. Non ci pensare, continua ad andare leggero. la rete più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo ero sempre da solo, così triste e solitario. E già un ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, preghiere e poi prendere fiato un po', che tutto che farò.
Ecco. 3. i 4. novembra, ponovo sa nama, Jean-Marc Bar, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjacov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Kristof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
U klubu 2 nastavljamo razgovor sa sajma knjiga jubilarnog 60. Ova emisija je posvećena novim izdanjima iz oblasti teorije književnosti i jezika i moji gosti su Sreten Stojanović i Gojko Tešić. Govorimo o odabranim naslovima izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića i službenog glasnika. Ponešto smo već pomenuli, evo došli nekako i do knjiga službenog glasnika Zablude čitanja Dragana Boškovića i Mape vremena Silvije Novak-Bajcer. Gospodine Tešić, Zablude čitanja nekako je naslov provokativan i već nam samim tim govori da smo uvek u nekoj zabludi i tumačenja.
Pa, u pravu ste. Dakle, Dragan Bošković je jedan od retkih na srpskoj književno-teorijskoj i književno-istorijskoj sceni koji je interpretaciju, dakle, ili svoju hermeneutiku znatno pomerio u odnosu na mnoge na srpskoj književnoj sceni. dakle, ili univerzitetskoj sceni, dakle, pošto je reč o profesoru književnosti na Univerzitetu u Kragujevcu, on je napravio, moglo bi se reći, čitavu revoluciju onome što jeste univerzitetska kritika i učinio je neku vrstu afirmacije i mogućnosti da najmlađi koji tek ulaze u nauku o književnosti kažu šta to oni misle. Međutim, ono što je karakteristično za Dragana Boškovića jeste zapravo ono što on već prvom reči u naslovu insistira. Dakle, zablude, ranije smo objavili knjigu Zablude modernizma, a sad Zablude čitanja. Ova knjiga je zapravo svojevrstni polemički poligon i u segmentu ili u ravni onoga što je književna teorija. Mnoga čitanja, kanonska, moglo bi se čak reći i obogotvorena čitanja književne umetnosti, dovodi u pitanje. Dakle, on ulazi u ne jednostavan i lak polemički diskurs sa književnim istoričarima poput Jovana Deretića ili onima koji imaju Levinas ili Derrida, Sveto pismo. Dakle, on sva ta čitanja dovodi na neki način u pitanje, osporava ih, nudi neka drugačija rešenja i ono što je jako važno. Dakle, Dragan Bošković je jedan od retkih koji se zalaže za nešto što je svojevrsno individualno čitanje književnog teksta. Može ono biti pogrešno, ali kad nam i pogrešna čitanja budu izuzetna inspiracija. Dakle, to je nešto što je jako...
Ako smo dosledni u čitanju.
Da. Ako smo dosledni u čitanju, jako kanonski primenjujemo teorijsku misao učit prethodnika, dakle, ono što jeste deo tradicije književne nauke, dakle, od formalizma, strukturalizma pa do današnjih dana i tako dalje, ali opet se vraćamo nekakvom takozvanom novom istorizmu ili novom pozitivizmu. Dakle, sve se vrti otprilike u istom krugu. E sad, ova knjiga ima svojevrsni šarm, dakle, knjiga koja provocira, knjiga koja nudi drugačija tumačenja i koja, recimo, te takozvane kanonske tekstove čita iz jedne drugačije perspektive. Dakle, on je u tim kanonskim književnim tekstovima, da li je Proklet Avlija, da li je Danilo Kiš, da li su neki drugi pisci, pronašao i jednu drugačiju mogućnost čitanja. Dakle, ako bismo Bartovski rekli, to je svojevrsno zavođenje. Dakle, neka vrsta zadovoljstva u tekstu koje isključivo pripada čitaocu, pa da li taj čitalac bio u strukovnom smislu neko ko na univerzitetu ili na nekom drugom mestu u školi govori o književnosti, da, književnost ne bi trebalo čitati po pravilima koja su napred određena ili ne bi trebalo književne istorije ili istorije književnosti uzeti kao neku vrstu Svetog pisma.
Jer se na taj način pre svega književnost i tumačenje književnosti čini živom, dakle kada se iznutra ona doživljava i kada se iznutra ono razmišlja. Dakle, kada se na neki način misli misao o književnosti, kako bi to između oslovog rekli filozofi, i baš evo lep šlagvord od ovih zabluda čitanja Dragana Boškovića, da dođemo i na pulsiranje književnosti kroz ovu živost i život književnosti Petera Zajaca, a ova knjiga je objavljena, kako sam i rekla, u izdavačkoj knjižnici Zorana Stojanovića. Šta nam ona Sretene novo donosi?
Evo, ja sada baš kako gledam sve ove knjige koje stoje ovde pred nama, i kako se sećam ovo što je Gojko govorio, sve one zapravo na različit način imenuju istu stvar, a to je da se književnosti i svim temama u životu treba pristupati interdisciplinarno. Da li mi to zovemo fazi, mutnim pogledom na lingvistiku, ili to zovemo pulsiranjem književnosti, što znači da književnost i teorija književnosti ne treba da rasti, da se razvija linearno, nego da će u jednom trenutku postaviti neki skokovi ili pulsiranje, odskakanje od onoga što bi navodno trebalo da prati neki red. Da li je to Grubačićeva teza da tekst poseduje pamćenje, odnosno sećanje, i da mu mi uvek iz novih perspektiva možemo prilaziti i na drugi način ga tumačiti, time hermeneutiku držeći živom. Dakle, nit je prilično jasna da se svugde, da je to stav izgleda savremenog doba i da se samo na različite načine ono imenuje.
I takođe, neki već autori kao što je Silvija Novak Bajcar, koja je objavljivala u službenom glasniku i ranije, čuli smo, takođe nastavlja da razmišlja o nekim autorima o kojima je pisala i ranije ovde u ovoj knjizi Mape vremena, a opet ona se nekako tim naslovom nadovezuje na ove memorije teksta Slobodana Grubačića, dakle ovo o čemu ste vi govorili, dakle koliko tekst sam pamti. Dakle, ona govori o prozi Davida Albaharija, Radoslava Petkovića, Gorana Petrovića, Danila Kiša, razmišlja o teorijski između poetike i estetike, o nekim pitanjima. Gojko, zbog čega je sve ova knjiga nama važna danas, kada je o teoriji književnosti reč, ali i kada je o Silviji Bajcar reč?
Odmah da kažem na samom početku, Silvija Novak Bajcar je svojevrsni, da upotrebim jednu političku odrednicu, ambasador srpske književnosti u Poljskoj. Dakle, ona je u redu onih najznačajnijih srbista u svetu, dakle ne samo u Poljskoj nego u svetu, pripada mlađoj generaciji i ono što odlikuje njen tekst jeste svojevrsna ljubav prema onome što jeste srpska književnost. I to nije jednostavno u svetu staviti na određene visoke pozicije, a ona je to u Poljskoj zaista uspela. Usuđujem se, dakle, da kažem da ona pripada onoj svetloj poljskoj tradiciji proučavanja srpske književnosti, a to je nešto što je zaista u vrhu proučavanja srpske književnosti od Jana Vježbickog pa do njenog učitelja, profesora, dakle, Julijana Kornhausera, kome je ova knjiga nimalo slučajno i posvećena. Međutim, ona je istovremeno i književni teoretičar, a i književni istoričar. Dakle, ovo je svojevrsna istorija onoga što je najznačajnije u srpskom postmodernizmu, sasvim drugačije čitanje i od onih koji se postmodernizmom bave u ovim prostorima, a i u nekim širim evropskim razmerama, dakle, srpskim postmodernizmom. Ono što je, dakle, drugi segment njenog proučavanja jeste književna istorija, dakle, istorija srpske književnosti. Ono što je do sad uradila, ispisala je na takođe izuzetno moderan i drugačiji način. Ona nije od onih koje po svaku cenu prihvata, dakle, ono što je napisano u ovom prostoru, nije od onih proučavalaca koji preuzima te sudove, nego te sudove prosto suočava sa književnim tekstom kojim se bavi, pa je tako, recimo, priča Jelena žena koje nema, neka vrsta podloge za njenu kapitalnu knjigu Jelena žena koja ima. Dakle, tragajući za činjenicama, ona je napisala pre nekoliko godina knjigu Jelena žena koja nema, odnosno koja ima. Dakle, srpska verzija je nešto drugačija, dopunjena je i jednostavno naslov je Jelena žena koja ima. Urednica je Milka Zjačić-Avramović je uz ovu knjigu u svojoj kolekciji Biblioteci umetnologija priključila i neke fragmente, dakle autografe ove priče. I ova priča je sasvim, dakle, to pouzdano znamo, jedna od najlepših ljubavnih priča, ne samo u srpskoj književnosti, nego znatno šire. Tragajući za činjenicama, naravno, ona je došla do Marije, do gospođe Ižikovski, Helene Ižikovski, i utvrdila da je zapravo Helena Ižikovski ta Jelena, ta vizija, taj san, dakle, to nešto što jeste mutno, a uvek postoji u životu pisca. Dakle, nije to nikakva zapravo stvar fantastične literature, nego to je stvar jednog predloška. Dakle, postojala je jedna žena koju je sreo Ivo Andrić ne u Poljskoj, nego u Bosni, i onda naravno ona se vratila u Poljsku. To su bila ona vremena Austro-Ugarske, gde su ljudi iz srednje Evrope dolazili na rad po zadatku u Bosnu i Helena Ižikovska je rođena u Bosni, dakle u Travniku i to u okolini Travnika, i to je nešto što je bila njegova inspiracija. Dakle, i ova knjiga je prepuna tih detalja, prepuna je nečega što tu krakovsku biografiju Ive Andrića dovodi na jednu vrstu romaneskne književno-istorijske građe.
I evo, dakle, Silvija je i zbog toga značajna što je mnogo toga osvetlila ili novoga donela kad je reč i o Andriću, ali evo pomenuh i kojim se piscima bavi ovde u Mapama vremena, kao što ste vi rekli, važna je upravo zato što našu književnost i naš jezik između ostalog promoviše u Poljskoj i drugde. I evo, još je ostalo malo vremena za ovaj krug govora o knjigama, novim teorijskim knjigama, da kažemo i nekoliko reči o memoriji teksta Slobodana Grubačića u izdavačkoj knjižarnici Zorana Stojanovića.
Pa eto, Slobodan Grubačić je takođe naš dugogodišnji autor, inače i dobitnik nagrade Nikole Milošević Radio Beograda.
Tako je.
On je, ovo je njegova najnovija knjiga Memorije teksta, kao što sam rekao, u njoj se on vrlo neposredno i uočljivo zalaže za taj interdisciplinarni pristup tumačenju teksta i u sadržaju možete vidjeti da iz kojih sve on grana društvenih nauka nastoji da pristupi,
humanističkih
nauka nastoji da pristupi tumačenju književnosti. Dakle, kao što sam rekao, njegova je osnovna teza u ovoj knjizi da tekst pamti, da ima sećanje i da je upravo to što naizgled hermeneutiku kao nauku koja je u jednom trenutku zapala u krizu nanovo može da oživi i da joj da novi život i da je kao jedno od najznačajnijih humanističkih postupaka ponovo vrati dignitet i slavu.
Evo ukratko da kažemo da se tu bavi književnošću i stvarnošću, književnosti nacionalna ideja, književnosti psihoanaliza, književnosti likovne umetnosti, književnosti emocionalni diskurs i tako dalje. Ono što smo još ostali dužni da kažemo za ove glavne informacije jeste da je pulsiranje književnosti sa slovačkog preveo Mihajl Harpanj, a pominjem sve ove prevode naravno i zbog pregalaštva prevodioca, takođe i zbog toga što je i izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića dobila mnoge nagrade za prevod, osim kvaliteta izdanja. Dakle, to je još jedna važna stavka. Između ostalog ste i vi dobili nagradu Branko Jelić za studije o Galileju.
Da, to je ove godine bilo u maju mesecu, ja mislim. Da, mi veliku pažnju posvećujemo kvalitetu prevoda, naročito u svetlu toga što danas vidimo da zaista svakvi prevodi se objavljuju, tako da zaista držimo do toga. Urednici sigurno će proći nekoliko puta kroz tekst da budu sigurni da je prevod zaslužio da bude objavljen, tako da kao u ostalom i službeni glasnik koji je ipak kuća od ogromnog renomea. Mi, iako smo mala kuća, nastojimo da održimo visok nivo kvaliteta prevoda, kao i ostalom i poveza knjige i
Dakle, u svakom smislu vredna izdanja i estetski, dakle, ipak ono što čitaoce ponuka da knjigu uzmu u ruke. Sada cena je druga stvar. Knjige su prilično skupe, posebno kada je reč o knjigama koje su posvećene teoriji. Dakle, koliko ja sam uspela da vidim, gotovo da nema knjige ispod 800 dinara, možda 600 dinara nešto može da se nađe. To nije malo za budžet naših građana. Ali takođe treba istaći i sajamske popuste. I evo, kad smo kod toga, samo ukratko bih htela baš povodom vaše izdavačke kuće Zorana Stojanovića, s obzirom na to da se vi retko kada pojavljujete na promocijama, sajmovima i tako dalje. Dakle, ovo je jedna od prilika gde ljudi možda mogu naći i veće popuste. Šta kažete?
Pa evo, prvo u vezi sa vašom opaskom o cenama, cene su zaista, kako da kažem, malo su više od onih koje najčešće vidimo kod većih tiraža i većih izdavača, ali moramo uzeti obzir da se te knjige prilično slabo prodaju, tako da izdavač mora da uzme u obzir i to da će, ako objavi recimo 1000 primjeraka jedne knjige, može se desiti da mu to 40 godina stoji na lageru i to opterećuje. Tako da kažem, ima tu mnogo, kako da kažem, različitih uticaja na to kako se cena formira. Ali mi nastojimo zaista da ta cena bude što niža i što pristupačnija našim kupcima. Za vreme sajma je popust u zavisnosti od knjige. Nastojili smo da zaokružimo cene, da ne bude 33 dinara da se završava sa tim ciframa, pa onda se na nulu završava, tako da između 30-40%
je popust. I kakva je zainteresovanost sajamske publike?
Mi imamo našu stabilnu publiku koja evo, i ove godine ponovo nam dolazi, uvek su tu neki novi koji se pojavljuju, tako da možda je interesovanje malo manje nego prošle godine, ali i dalje smo zadovoljni.
Šta kažete, Gojko, vi za sajam i za interesovanje o knjigama i koje su posvećene teoriji književnosti i jeziku pre svega? Pomenula sam ja na početku malo izdavača koji ovakvu literaturu objavljuje.
Pa skoro da nema, dakle, uz to što bih ja dodao, dakle, nije ugled izdavačke književnice Zorana Stojanovića nešto manji, nego naprotiv, to je izuzetan ugled koji je ugled na prostoru bivše Jugoslavije. Ono što me raduje, možda ne bi smelo to da kažem, teorija književnosti, dakle i književna istorija, nažalost, ne zanima ostale izdavače. Dakle, postoje tu izdavačka književnica Zorana Stojanovića, koja ima i tekstova, knjiga iz oblasti teorije i oblasti književne istorije, ali to je u nešto manjem obimu. Razumljivo, jer je to najznačajniji izdavač onoga što jeste humanistika u najširem značenju te reči, i to sjajan izdavač. Ono što je karakteristično za Glasnik, odnosno ono što ja radim, pokušavam da znatno više naslova objavim. Nisam zagovornik teze da te knjige ne mogu doći do čitalaca, naprotiv, one pronađu čitalce i neće se prodavati 30 ili 40 godina, dakle da malo sretena na neki način smirim, pronađu te knjige svoje čitaoce, pogotovo ako su to knjige koje su zaista u onome što jeste moderna teorijska misao, pa Šklovski će sigurno naći svoje čitaoce, i to jako brzo. Žao mi je što ja nisam te knjige objavio, ali dobro, postoje znatno veliki niz knjiga koje će svakako, ako sreće bude, Službeni glasnik u narednim godinama objaviti.
I ostalo je još samo toliko da vas pitam, šta vi konkretno tražite iz teorije književnosti, lingvistike, humanističkih oblasti ili beletristike na ovome sajmu? Što biste preporučili našim slušalcima?
Pa ja iz oblasti onoga što jeste književna teorija, književna istorija, tražim pre svega ono što jeste područje nekih mojih najužih profesionalnih interesovanja. Dakle, iz oblasti avangardologije, nažalost, nema naslova. Iz oblasti teorije književnosti navratit ću na knjižarnicu Zorana Stojanovića da kupim nešto od tih knjiga. A što se tiče beletristike, tu u nekom trenutku ću neke knjige pronaći, nisam stigao. 3 dana sam bio odsutan, dakle van sajma, tako da i nemam neki potpuni pregled onoga što jeste novina na sajmu.
A ima još koji dan pa će se naći i sretne.
Ja isto nisam previše obilezao, sigurno ću sratiti na Službeni glasnik da vidim tu knjigu u Šijanu, a jednu knjigu mi je...
Sad posle ove emisije molim vas svakog kod drugog izdavača.
Osim toga, moj prijatelj, pisac Vlada Matijević, mi je preporučio, kaže da je izašla nova mitologija Slovena, Sretena Pretorića, pa to bih voleo da imam u biblioteci.
Hvala vam na gostovanju u Klubu 2 Radio Beograda 2 dana sa sajma knjiga.
Hvala vam.
Sa nama su bili Sreten Stojanović i Gojko Tešić. Govorili smo o novim knjigama iz oblasti teorije književnosti i lingvistike, a vas iz studija sa sajma pozdravljaju Dragan Arsović, Miloš Marinković, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović. A iz studija Beograda Bojan Šterlik, Tanja Kosanović i Zoran Tasić. Prijatno.
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Branko Ćopić.
Bilo mi je 12 godina. Prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretok tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske klupe. Jesi li me spazile ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske klupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani, iznevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne ocvala, modra una u proljetnje noći, tvoje mi je ime šapotala. Lebdila si ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah, kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz bosanske krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinstvo stupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima žuborna i plava, krhko inje biser uspomena potopše vode zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znani, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske krupe. Oj, djevojko, draga i duša moja, u tvojoj kozari nikad nisam bio, nit sam je vidio, ali sam vidio kolo kozarsko. Oj, djevojko, draga i duša moja, oj, djevojko, ognjena ljuta moja boljko, oj, djevojko, knježopoljko, vidio sam zaljuljano kolo kozarsko. I u tom kolu, kolovođu razigrana, kolovođu raspjevana u kolu kokana, vučicu kozarsku, garavu, draginju, žegu ojlinju. U gori kozari nikad nisam bio, nit sam je vidio, ali u očima kozarske djevojke, raspjevane draginje, ugledah naše prvo ilinje. I plamen što bukti, što se razgara, i dane onog užaranog jula, kozare, grmeča, drvara, vatra se živan iz ceste prosula. Njezine oči duboke, noći čarne, kozarske noći vučarne, noć što puščane svjetlice sije, noć i u noći oči vučije, oči njezina dragana, kozarskog vuka partizana. Slomljene bojne zastave pale, noći pobjede i noći jada. zemljo mlada, sad partizan vlada. Sijeju oči polusklopljene, zasjede kraj ceste postavljene, munje za oblak sakrivene. Zavitlan stas i noge razigrane, kose koje u lijetu žive, ruše se vitlovskom i plave mrakovicu i lome ofanzive, bujaju vode krvave. Čuje se tutanj streljačkog stroja i poklič druga mečeve. A srce igra. Pjesmu objesnu veze, pjesmu o noćnom napadu, o gradu koji gori, o ciki mitraljeza u modroj jutarnjoj zori. Draginjo, djevojko, vriješko mlado vino, draginjo, zastavo krajiške bune, draginjo, kremen krajino. Vidio sam te u petoj brigadi, bio je februar pod grmečom i mečeva je vijala, a tvoja je brigada cestu probijala. Ti si među njima bila s puškom u ruci žena, naprijed si lepršala ko zastava razvijena, pred svojom četom od sviju ranije kroz četiri pancir kompanije. Kolo se kozarsko cestom zavitlalo, cestom razigralo i gvozden obruč potrgalo. U tvojoj kozari nikad nisam bio, nic sam je vidio, al tebe vidjeh, draginjo dušo, oči razigrane ukolu kokane. Vidjeh te ukolu vihoru s planine, kozaro prkosna naša zastavo krajine. Otišla si od nas, ali još ti pjesma drhti, i još ti oči gore, i još se kolo vije, i još ko zvono bije u duši svakog krajišnika. Oj, mladene, druže mio, ti si dobar junak bio. Oj, djevojko, duša moja, oj, jablane širi grane.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Zorica Premate. Urednik emisije Veljko Žujović.